Duch Svätý je úžasný, nie? Ďakujem ti, Pane. Je rok 5785. Židovský začal na sviatok Rosh Hashana. A pozrite sa, tri strany mám, ale vôbec sa nebojte, troch strán nebudú tri strany. Poviem z milosti Božej, možno iba pár vecí. Tak ľahko sa prorokuje tento rok, lebo židovský nový rok 5785, to 85, tá osmička, ako celá dekáda, o ktorej sa rozprávame, keď vykladáme, celá tá dekáda rozpráva o ústach, teda o otvorených ústach, ktoré môžu hovoriť. A k tomu sa pridala peťka, tento židovský nový rok, ktorá znamená dých a milosť. Čiže ústa, dých a milosť. Táto kombinácia, to je, no neprorokuj. Hej, že nehovor. Takže o to viacej, ja som neskúmal do podrobností, čo sa prorokuje, alebo ako sa to vykladá, ale to, čo iba beriem, to, čo vám chcem predložiť, je, že Duch Svätý, ako každý iný rok, ale o to viacej, nám vylieva milosť na to, aby z našich úst išiel život, aby sme hovorili dýchom Božím, aby sme pustili Boží život, aby sme pustili milosť. Ak je tu milosť, ak je tu o to väčšia priazeň, žehnajme seba, žehnajme svoje mysle, žehnajme svojich blízkych, žehnajme svoju vládu, svoju krajinu, aby nás Hospodin dobrotou Božou dovedol do pokánia. Lebo milosť Božia je tá, ktorá nás vedie do pokánia. Pokánie znamená zmeniť myslenie. Pokánie samozrejme sa týka hriechu, ale práca Ducha Svätého s nami, s veriacimi, primárne sa netýka hriechu. A viete, že mi to bolo ľúto, už som toľkokrát vám požaloval, posťažoval som sa, že aj v našom strede ľudia, ktorí 300 rokov sme spolu, som sa tak trošku začudoval, že pri jednom vyučovaní jeden náš súrodenec učil o Duchu Svätom, že Duch Svätý primárne v našom živote je na to, aby nás usvedčal z hriechu. Čo je smutné. Lebo samozrejme Duch Svätý usvieča z hriechu, ale Duch Svätý usvieča z hriechu svet. Ale s nami veriacimi, nehovorím, že my sa hriechu netýkame, alebo že sa nás hriech netýka, alebo že by sme nepotrebovali pomoc Ducha Svätého, čo sa týka hriechu, to určite nie. Ale primárna služba Ducha Svätého nám veriacim je úplne iná. A to je svedectvo, pripomínať Božie slovo, synovstvo na prvom mieste, to asi čo najviac vyskakuje a čo sa aj opakuje, že Duch Svätý v nás volá, Abba Otče. Duch Svätý usvieča hriech, svet z hriechu, o súde a o spravodlivosti, ale my nie sme svet, my sme Boží ľud, my sme Božie deti. A tak práca Ducha Svätého s nami je, že nám pomáha volať k Otcovi, môj Otče, ty, ktorý si v nebi, to je Duch Svätý. Nikto nevie vyznať Ježiš je Pán, ak nie v Duchu Svätom. Duch Svätý je ten, ktorý nás vedie do pokáňa v tom, že nám mení myslenie a nemusí sa to týkať hriechu, hej, ak si už zvíťazil nad nejakým hriechom. Písmo hovorí, kto kradol, nech už nekradne, kto robil nejaké veci, nech už nerobí. Už máme za sebou nejakú cestu s Pánom a robiť pokáne z hriechu je nesmierne dôležitá súčasť našej cesty s Pánom. O tom potom, aj keď sme už 300 rokov veriaci. Ale niekedy nemyslíme, že pokánie, ktoré Boh od nás chce dnes, sa možno netýka toho, čo by sme nazvali hriech, ale týka sa možno, ak si pamätáte, minulý týždeň som spomínal to, že Ježiš povedal, ak ideš súdiť, rozprával som o súde nespravodlivosti aj vo vláde, aj v národe. Ak ideš súdiť a vidíš niekoho, že má smietku v oku, je veľmi zaujímavé, že Ježiš nám tvrdí, že máme brvno vo vlastnom oku, ktoré nepozorujeme. A tak nepozorované brvno v mojom oku, to je brvno, je štruktúrálna časť, tuto keby sme rozobrali strechu, tak neviem, či je betónová, ale ak je drevená, tak tu sú také nosníky drevené. To je brvno. A ak sa vyberie brvno zo stavby, tak stavba padne. Takže ak nám Pán hovorí o tom, že máme vybrať brvno z vlastného oka, to môže znamenať až to, že máme nejakú štruktúru, niečo, čo má padnúť. A to je už trošku hrozostrašné. A toto je pokánie, to je práca Ducha Svätého. Že Duch Svätý pracuje s nami a vedie nás do pokánia, alebo nás dobrotou Božou ťaha do pokánia. Je to krásne, že Duch Svätý nám môže ukázať na hriech, alebo necítime sa pohodlne, ak robíme nejaké sprostosti, o tom potom. Ale Boh s nami pracuje dobrotou a On nás dobrotou premieňa. A vy viete veľmi dobre, že Hospodin, keď položí človeku otázku, tak sa nesnaží dozvedieť nejakú informáciu, Ale keď Boh položí človeku otázku, tak sa snaží možno s nami prejsť nejakú cestu, aby sme sa možno my obadali. Hej? Keď Boh zavolal k Adamovi, Adam, kde si? Si myslím, že Boh vedel, kde je Adam. Boh vedel úplne presne, vedel GPS-ku nemal, ale vedel by mu zadať GPS point presne, ak by sa niekto pýtal, tam je Adam. Ale Boh kričal k Adamovi, Adam, kde si? Lebo Adam nevedel, kde je. Adam sa stratil. Adam sa pokazil. Celé to pokazil. Aj s tou kočandou pri sebe. Aj s tým ovocím a so všetkým nám to trošku pokašľali. No ale čo? Čo už? Už je neskoro. Pár rokov neskoro nad tým plakať. Ale zablúdil. Pokašľal to celé. A schovávali sa tak, že si našili odev z figových listov a schovali sa pred Bohom. Tak keď sa Boh pýtal, Adam, kde si? To je dobrota Božia, ktorá nás vedie do pokáňa. Aby si Adam uvedomil, tu som, schoval som sa. Prečo si sa schoval? No, bo som holý. Ako vieš, že si holý? Ako vieš, že si holý? No, žena, ktorú si mi dal. No. Hej. A už týmto rozhovorom nejako s ním pracoval a dovedol ho k tomu, čo mal pre neho, že ho prikryl tou krvou, že ho prikryl tou kožou, že zabil zviera. Že mu povedal, no je to zlé, žiaľ, zomreli ste, ako som vás upozorňoval, že keď budete jesť z tohto stromu, zomriete, spoznáte dobro a zlo, no tak ste ho spoznali, tak si užite dobro a zlo, nech sa páči, žiaľ. Ale Boh pripravil na to cestu, pripravil na to riešenie, vykúpené, že ich prikryl krvou a samozrejme pripravil neskôr cez patriarchov a cez Izraela, pripravil cestu preto, aby prišiel Mesiáš, náš spasiteľ, náš Pán Ježiš. Božia dobrota vždy prichádza s riešením, aj keď to my pokašleme. Ako veriaci, aj keď to pokašleme. To je Božia dobrota. Duch Svätý nás dobrotou vedie do pokáňa. Ja som vám už hovoril tento môj príbeh s Pánom, kedy mi položil otázku a nemal som túto moju múdrosť, ktorú vám teraz dávam, že Pán nechce vedieť informáciu, keď mi položil otázku, tak som si myslel, že sa naozaj zaujíma o to. Pýtal sa ma, že koho, Martin, koho máš, ale že naozaj rád, koho naozaj miluješ. Čo bolo, sa moja žena sa pomrvila. Že... Nie. Vôbec, ako človeka, že koho mám naozaj rád, a v angličtine to je who you really love, koho naozaj miluješ. Tak som, Ale už som hovoril toto, nie? Ale, nepamätáte si, hovoril som. Zabudli ste. Dátum vám nepoviem a je to jedno, ale normálne som sa zamýšľal, koho mám naozaj, akože naozaj, že naozaj mám, že milujem rád. Tak mi prišla na srdce, alebo jedna sestra prišla na srdce. Staršia sestra, aby ste sa nepohoršili. Že nenapadla, nevyskočila mi moja manželka. A samozrejme potom to pokračovalo ďalej, tá otázka. A prečo? Hej, prečo? Prečo práve ju? A Boh vedel odpovedať, ale ja som nevedel a Boh ma vedel tou cestou. A keď som sa začal nad tým zamýšľať, že prečo mi táto vzácna staršia sestra napadla, tak som si uvedomil, že ju mám naozaj rád, podľa mojej definície, kvôli tomu, že voči nej nemám žiadnu negatívnu emóciu. Že necítim vôbec nič negatívne voči nej. Nemám nejaký, nemali sme konflikt, alebo mi neublížila, alebo neviem čo. A v tomto všetkom sa mi takto toto... No moment, ale ak ja takto rozmýšľam o láske, tak ja to mám úplne zlé. Hej, tu prišlo to zjavenie, tu prišla tá Božia práca so mnou. Boh nepotreboval odo mňa informáciu, ale Boh mňa prevedol cestou a ja som si uvedomil v tejto Božej práci, že Boh potrebuje posunúť niekde moje myslenie, že ja mám niekde v hlbine srdca postoj, že milovať znamená nemať nič negatívne voči tomu človeku. Čo je úplná hlúposť. Lebo potom, naozaj, hej, keď sa ťa Boh opýta, koho máš rád, tak mám pocit, že možno ani nikoho. Hej, ako mám vás rád o tom potom, no ale že by, chápeš. Obzvlášť v cirkvi, lebo zažijete kadečo. A... Lebo krásne mi Pán mohol posunúť srdce v tom, aj celý ten môj postoj, ten definície, ale čo to znamená skutočne milovať? Čo to znamená skutočne mať niekoho rád? to vôbec neznamená to, že ťa niekto nezraní, alebo že nemáš tam nejakú skúsenosť alebo nejakú negatívnu emóciu. Je to úplne v poriadku mať negatívne emócie voči niekomu, nejakú skúsenosť alebo až ublíženie, alebo čo. Stále môžem milovať. Stále môžem mať rád naozaj. A tak keď sa ma dnes pán náhodou opýta, tak už mu poviem viacej mien. Už mu samozrejme na prvom mieste poviem moju manželku milovanú, lebo sme si najbližší, tak to má byť. Sme spolu jedno telo. A mám ju rád, vždy som ju mal rád. Aj viacej ako rád, ale ako nepotrebujem to takto vyznávať. Ale chápete, že v rodine najbližší ľudia, my si poubližujeme najviac, ktorí sme si najbližší, lebo sme si najviac otvorení. A niekde si to tak zadefinovať, ty mi robíš zle, nemám ťa rád, to veľmi ľahko príde. Hej? A ak ma máš naozaj rada, prečo mi robíš zle? Ma nemáš rada. Čo nie je pravda? A to sa, vám nesmie sa takéto prezrádzať, ale vám prezradím, že keď sme ešte spolu chodili, nechodili, moja manželka, budúca, vtedajšia priateľka, sestra z cirkvi bola strašne nervózna, sfrustrovaná z toho, že jej neopetujem náklonnosť. A prejavovalo sa to tak, že bola na mňa nesmierne zlá. Protivná až taká, že naozaj, vieš, to vám nepomôže k tomu, že sa priblížiť aj ja rozhodnúť sa, že no tak chcem ťa aj spolu chodiť. Čo nedáva vôbec žiadne. Ale úplne je to normálne, ako teraz to chápem, však ja som sa podobne možno správal, ale z nej vychádzalo z frustrácie a z toho neviem čo všetkého, že takto to z nej vyšlo. A znovu to neznamená, že by ma nemala rada, ale ja som si to vtedy, ako ináč som si to mohol vyložiť, hej? Že prečo si na mňa taká odporná? To bola láska. Bola to láska. Skombinovaná s bolesťou, s frustráciou, o tom potom, z nenaplnené a o tom potom, ale vďaka Bohu, aj včera sme sa o tom rozprávali, že sme mali ľudí okolo seba, že sme mali aj našich Matthewsov, ktorí nám pomohli a trošku ma pokopli, alebo kadečo a súrodencov s takým pozbudzujúcim darom. Takže a som za to veľmi vďačný. Dobrota Božia nás vedie k zmene myslenia, aj keď to znamená, že sa nám musí niečo zbúrať v hlave. Ja som vďačný Bohu za to, že sa mi búrajú veci v hlave, v mysli, v srdci. Dokonca štruktúrálne veci, aj keď je to hrozostrašné. Tuto to bol takýto milý príbeh, že Boh mi niečo zbúral vo mne. Daj si pozor na to, aby si nedefinoval lásku. Hej, keby to prišlo tak nejakým vyučovacím spôsobom, takouto tézou, tak asi by to tak nezafungovalo, alebo nejakou doktrínou. Ale Boh ma prevedol niečím, čím som zažil, čo som zažil. Ja si to pamätám. Ja si stále pamätám tú vzácnu sestru. Není tu dnes. Keby ste naozaj rozmýšľali, kto to je. Že nemám nič negatívne v oči, nikdy mi neublížil, nikdy sme nemali konflikt. A stále to mám, tú cestu. Ale mám to už predefinované, aspoň si myslím, že láska znamená niečo iné a môžeme mať naozaj vrúcnú lásku, ako nás písmo vyzýva. Duch Svätý nás teda dobrotou vedie do pokánia, k zmene myslenia. Z našich úst môže vychádzať milosť, pretože je rok dýchu a milosti, 85. Ústa, dých a milosť, to je úplne nádherná kombinácia. To, čo by som chcel ešte pridať o práci Ducha Svätého, je, že Duch Svätý pracuje jemným, tichým hlasom. Dneska som to aj v modlitbe, aj v proroctve zopakoval niekoľkokrát. Eliáš, Euka prorokovala Martinovi Eliášovi Eliášovskej, moci a pomazaný. Eliáš zažil Boha v neuveriteľne konfrontačnom, obrovskom boji, takže Eliáš pod pomazaním sa nebál ísť rovno proti kráľovi. Král Achab, to je dlhý príbeh, nebudem ho teraz rozoberať, král Achab bol najbezbožnejší král Izraela, aký existoval. Podľa písma, písmo svedčí o ňom, že prekonal hriechy Jeroboáma, zakladateľa tej roztrhnutej izraelskej severnej dynastie, keď sa otrhli od Šalamúnovho syna, prvý král Jeroboám a neskôr ďalší po ňom boli veľmi zlí, málo kto bol jakž takž dobrý, ale Achab to všetko prekonal a Achab si zobral Jezábel, týmto samozrejme zaklincoval fenickú princeznú čarodenicu, ktorá nielenže doniesla cudzích bohov, ale ktorá nenávidela priamo pravých prorokov Božích. A podľa nej je nazvané duchovno, ktoré ide proti priamo prorockému tomu pravému rídzemu. Nenávidela ich tak, že ich až neskôr, keď sa dostala do väčšej moci a ovládla kráľa Achaba, tak ich vraždila. Vraždila ich, čo je veľmi divné, že bol rozdelený Izrael a Júda a nevieme o tom, kde sa nabrali, ale boli tam vraj stovky prorokov v Izraelovi v tej dobe. Čo je nesmierne divné. Písmo nám nesvedčí o tom nikde inde, ako sa to stalo. Vieme, že keď bol, aby som skočil do histórie veľmi krátko naspäť, za kňaza Samuela, jeho životný príbeh, keď sa išiel narodiť, sa začína tým, že Božie slovo v Izraeli bolo úplne zriedkavé. Teda nebolo proroka, nebolo zjavenia, nebolo toho výroku, tak to hovorí Pán. Keď sa narodil Samuel, bol tvrdý prorok, ktorý sám prerazil cestu neuveriteľné takým tým prelomovým, prierazným, pionierským, priekopnickým spôsobom. Takíto ľudia sú tvrdí, sú tvrdého pomazania, tvrdého srdca, žil tvrdo, bez emócií, tak tomu rozumiem aspoň, pretože bol ako malilinký chlapček odstavený od mamy. Cez mamu nám prichádzajú emócie, schopnosť emocionálne sa zdravo vyvinúť a prejavovať sa. Ak je chlapec otrhnutý od mamy ako malé dieťa v tom studenom chráme, ako si to predstavujem, aj keď to boli kože a koberce, nie kameň, ale v tom chráme, kde on býval, tam nebolo teplo domova, tam nebol ten príslovečný krb rodinný. Tam bol nejaký kňaz pripečený, ako ho volám, s prepačeným Eli, ktorý nerozpoznával vôbec, čo Boh robí. Bol úplne mimozný. Nesmierne mimozne skončil on, jeho synovia sa pustili do absolútne otvoreného hriechu. Hrozostrašný príbeh. Skončili veľmi zle, o tom potom. Ale v tomto všetkom Samuel vyrástol. A Samuel, keď vyrástol, on založil prorockú školu, ktorá sa rozliala potom cez ďalších, ktorá ovplyvnila Dávida. Neskôr sa to vylialo tak veľmi, že mohli takíto veľkí proroci postať ako Eliáš, Elizeus. Tam sa spomínajú prorocké školy okolo nich. Elizeus mal školu prorokov. Ľudí, ktorí, neviem, prečo som sa dostal do tohto celej histórie, ale je to veľmi zaujímavá história, prepáčte, strašne sa mi to páči, že odišiel som od toho, že Jezabel pobila desiatky až stovky prorokov a Obadiáš, Achabov sluha, alebo nejaký vodca, sa chválil Eliášovi, že zachránil koľko? 150 prorokov po 150, dvakrát 150, pomôžte mi s tým číslom. Viete niekto? Nejaké úplne house numero, že desiatky, ak nie, hovorím, že 150 a 150, alebo 50-50, ak máte niekto, nájdete, je to jedno. Ale obrovské množstvo prorokov. Takže to, že proroci sa rozmnohli, že sa rozmnohlo Božie prorocké slovo, to bolo nesmierne vzácne. Napriek tomu dovolím si ešte anekdotu, ďalšie odbočenie, iba šieste. Veľmi je to zaujímavé, že prorockí ľudia, aj keď rozlíšia niečo správne, dostanú zjavenie, dokážu z toho vyrobiť úplne house numero. A keď Eliáš mal odísť do neba, všetci to vedeli. Wow, to boli páni proroci. Hej, nielen Elizeus, ale aj títo mladí proroci okolo nich, alebo prorockí učni. A keď prichádzal Eliáš s Elizeom, tí všetci kričali, vieš o tom, že Pán dnes vezme tvojho pána v ohnivom koni a zvozmi do neba. Viem a ja, čušte, ticho buďte. Divný príbeh celý. Eliáš mu hovoril, zostan tu, lebo Pán ma volá, aby som išiel do Betela. No jasné, ja zostanem tu, keď ty ideš, teraz ťa ide Pán zobrať. Čo mi ty tu hovoríš do Betela? Do neba ideš, do akého Betela? Tak išiel za ním, potom tam povedal, zostan tu, lebo Pán mi hovorí, že mám ísť do Jericha. Chodil hore, dole, jak blúdny Holandian. Stále všade, kde tam boli tí proroci, hovorili, vieš o tom, že Pán zoberie tvojho pána do neba dnes? A on, Elizeus, áno, viem. Čiže Eliáš vedel. Elizeus vedel. Všetci mladí proroci vedeli. A napriek tomu, keď sa to stalo, ako vyložili toto zjavené mladí proroci? Dovol nám, Pane, aby sme išli hľadať po kopcoch, či Duch Boží ho niekde nepohodil. Že to čo je? To, čo je za blúd toto. He, že rozpoznali, správne rozlíšili, že sa tu ide stať niečo neuveriteľné, že Duch Boží príde a vytrne zaživa Eliáša do neba, ale niekde na záver im to preplo v hlave a oni si povedali, poďme ho hľadať, či ho Duch Boží nepohodil. No jasné, lebo Duch Boží len tak pohadzuje niekoho po kopcoch. A nedali pokoj Elizeovi, dovtedy do neho dobrdali, kým im nedovolil. Čiže otázka na vás, pani proroci. čo vám šibe niekedy? Čo nám šibe niekedy? Čo sa to s nami deje? No to je zaujímavá otázka. Čo sa to stane, že takýto záver z Božieho zjavenia dostaneme niekedy? Nech sa nestane. Nech máme správny záver, ako mal Elizeus. Duch Boží je úžasný. Odskočil som od Jezabelice, odskočil som od Eliáša a tam z nejako aj pristanem. Eliáš zažil vrcholnú konfrontáciu, kedy išiel voči kráľovi Achabovi, najbezbožnejšiemu kráľovi. Išiel voči jeho prorokom, voči prorokom Jezabeliným. Jezabel tam dala prorokov Bálových. Zaujímavé, že tam nedala prorokov Aštartiných, ale to je iný príbeh. Títo proroci Bálovi boli v otvorenej konfrontácii s obrovskej, ja si to neviem predstaviť. Predstavte si niekde na najvyššom mieste Slovenska s najvyššími otvorenými predstaviteľmi, so všetkými duchovnými, neviem akými zlosinmi a demonickými bohmi, ktorých otvorene uctievajú ľudia, sa tam postaviť ako Boží muž, ako Boží prorok a otvorene ich všetkých vyzvať a posmievať sa im. Čo robí ten váš Boh? Možno, že zaspal. Kričte hlasnejšie. Možno, že má pobedného šlofíka. Zobuďte ho. V totálnej až arogancii, v takej tej nejakej autorite stál, že sa posmieval cudzím bohom, prorokom a v tomto všetkom vedel, Boh je tu a Boh zjaví svoju moc a išlo o to na obeť, ktorého Boha zostúpi oheň. Nepodpalovali oni oheň, ale čakali, ak je Baal Bohom, tak nech pošle oheň a ak je Hospodin Bohom, nech pošle oheň. A ešte to aj, viete, ešte to aj zhoršil, ešte to aj Bohu zhoršil, aby to náhodou niekto nepovedal, že bolo také horúco, že samozápalný nejaký samovznietenie nastalo, tak popolievali vodou ten oltár. Až tak, že sa jarok dookola naplnil vodou. A vody nebolo, lebo 3,5 roka nepršalo. Všetko zaujímavé, všetko úžasné. A vtedy, keď toto popolieval vodou, sú tam krásne ďalšie prorocké symboly, veľmi hlboko hovoriace. Odporúčam vám, preštudujte si to. On opravil oltár Hospodinov, on vstúpil do Božej časovej línie. Mali sme tu vyučované o náprave mojej životnej línie a časovej línie. On spojil svoju časovú líniu a líniu Izraela naspäť do Božej časovej línie, kde je Božie zaopatrenie. On rozpoznal, teraz je čas na obeť večer. Teraz sa to takto robí, podľa poriadku, podľa zákona, ktorý títo cudzáci úplne pošliapali, prevrátili, spravili z toho galimatiáš. On to všetko obrátil naspäť. On zobral 12 kameňov podľa 12 kmenov Izraelových. On vystavil oltár. On x veci Božích napojil naspäť do tej Božej línie. A tam Boh mohol prísť. A Boh sa mohol prejaviť ohňom takým, že neuveriteľným. Oheň spadol, zlízal tú obeť. Aj oltár, aj drevo, aj vodu, aj jarok, aj všetko. A všetci kričali, Hospodine Boh, to je konfrontácia, to si neviem predstaviť. To je neuveriteľná konfrontácia. Ale to, o čom chcem hovoriť pre nás dnes, alebo ten môj najdôležitejší bod je, že v tejto najväčšej konfrontácii Boh tam bol pre ľud a pohol srdce ľudu, ale Eliáš zažil skutočne Boha v úplne inom momente. A viete, že potom nasledoval fascinujúci výkon, ktorý málo kto komentuje, 400 rokov neskôr, ak viem presne, alebo myslím, že to bolo 400 rokov neskôr, bola známa bitka pri Maratóne, kedy Sparta porazila Atény. Dobre hovorím. Niekto porazil niekoho. A posol bežal vyše 40 kilometrov. Podľa toho je nazvaný maratónsky beh. On chudá kvôli tomu, že už aj deň predtým bežal. Hovorí sa, že až neviem, či nie až 200 kilometrov. Takže tá kombinácia toho, nielen tých 40 kilometrov, spôsobila, že zomrel na mieste. Ale Eliáš bežal viac ako 40 kilometrov 400 rokov predtým. Eliáš v moci Božej po tejto konfrontácii povedal Achabovi, ide dážď, utekaj do Jezreela. A z Karmelu na Jezreel je... A bežal v jednom kuse v Božej moci popred koňa a popred vozy. Čiže to musela byť ďalšia Božia moc. Až rozprávkovo to znie úplne. Ako je rozprávka. On bežal v moci Božej. A potom samozrejme prišiel osteň Jezábel, tá ho pichla, tá povedala, že žijú bohovia, nech mi pridajú toto, ak ak zajtra nebude Eliáš ako jeden z týchto mojich prorokov. Chytil ho osten, o tom potom to není môj cieľ dneska hovoriť o ostne Jezabel, ale chudák utekal na púšť, zase utekal, tam ho stretol anjel, ktorý ho pozbudil, podporil, dal mu jedlo, pitie, ležal pod jalovcom, pod nejakou borievkou. Tu na pastorskom vám musím povedať krátky vtip. Na pastorskom spomínali súrodenci, že jeden brat s maďarským prízvukom kázal o Eliášovi. Gabika, bola si tam, keď to hovorili? A brat zaspal pod jalovicou. A ľudia, keď sa smiali, tak brat kazateľ hovoril, ale nesmejte, to môže stať hocikomu z vás. On nepochopil, že sa smejú na tej jalovici. Že nie pod jalovicou, ale pod jalovcom. Takže Eliáš tam zaspal, dostal druhýkrát nadprirodzené. No, neuveriteľné veci, jedna za druhou, druhá za treťou. Neuveriteľné veci zažíval také, naozaj, ktoré sú pre nás až rozprávkovo znejúce. A v tej sile mu splnil, choď na vrch Boží. A na tom vrchu Božom je to, k čomu sa chcem dostať, čo veľmi dobre viete. Bol tam oheň, bol tam zemetrasenie, bol tam hurikán, boli tam hrozostrašné veci a o všetkom sa hovorí, že ale Boh tom nebol. A potom nastal tichý hlas jemný. A Eliáš vedel, tu je Boh. Tak si zakryl hlavu, omotal, spravil si turban, vyšiel von a spustil svoju pesničku. Sám som zostal posledný, všetkých prorokov pobili a hľadajú i bez životi mého. Kralický preklad hovorí, hľadajú bez životi mého, aj mňa hľadajú zabiť. To nie je dôležité, ale to, čo je dôležité, tichý hlas jemný, v tom bol Boh. V tichom hlase jemnom, po obrovskej konfrontácii na Karmeli, po viac ako maratonskom behu, po anielskom jedle, no kto by z nás nechcel, aby nám aniel doniesol dáky McDonald's, nejakým boltom kačicu, alebo dačo, niečo nebeské. Zažili ste, že vám aniel doniesol fyzické jedlo? Možno. Písmo hovorí, že keď pohostinnosťou prijímame ľudí, že sme pohostili anielov, nevieme, ale to boli, vyzerali ako ľudia. Ale fyzicky, reálne vyzerajúceho aniela, že aniel mi donesie nadprirodzené jedlo, v ktorej sile, ktorého sile vie mi 40 dní. Dobre hovorím? 40 dní šiel v tej sile toho jedla. To sú iné frajeriny. A v tom všetkom ešte väčšia demonstrácia Božej moci. Obrovské veci, oheň, zemetrasenie, krík, vietor. A na záver Boh je v tichom hlase jemnom. Wow. My si možno povieme dnes, že sme slabí, že sme takí, že nie sme, samozrejme, nie som Eliáš, nezažívam také veci ako on, ale Boh je u mňa prítomný v tichom hlase jemnom. Aj vo veľkých veciach, aj keď kričíme chválu, milujem to na chvále, keď je prítomnosť Božia, milujem to, milujem hlasnú chválu, milujem modlitby, milujem nadprirodzené veci, prorocké veci, v prorockých veciach sa uvoľňuje špeciálny Boh, ale ten tichý, jemný hlas je taký ľahko opomenutelný v tebe, vo mne. Ale je reálne prítomný a je v tom Boh. Nepohrdajme tým, rozpoznajme to. Pozrime sa, tu sa snažím to uzavrieť, čo som vám hovoril niekoľko týždňov, ľudí, ktorí lámu dejiny, na ktorých sa lámu dejiny zo starej zmluvy do novej zmluvy. Ľudia, ktorí rozpoznali, že prichádza Mesiáš, to boli nie významní vodcovia, nie veľkí proroci, nie ľudia známeho mena. Bol to nejaký Simeon, bola to nejaká Anna, bola to nejaká dievčinka Mária, bol to nejaký Ján Krstiteľ, nejaký divný, šalený človek, ktorý na púšti jedol med a kobylky a bol odetý jak totálny excentrik, je to slovo, ktoré hľadám. Ale poznali Boží hlas, rozpoznali ho a podľa toho Božieho hlasu Duch Svätý ich mohol zobrať do veci, ktoré sú pre nás zlomom dejín. Ja viem, súrodenci, nechcem vám hovoriť veľké nabubralé veci, ale Boh robí veľké zlomové veci aj s nami. Dejinné, obrovské veci je pripravený spraviť s nami, s malými, možno neviditeľnými, neznámymi ľuďmi, ktorí rozpoznávajú a vedia spolupracovať s tichým, jemným Božím hlasom. Bo tam je Boh. A Boh je pripravený cez nás spraviť neuveriteľné veľké veci. Cez jednoduchú modlitbu v tvojej komórke. Cez jednoduchý postoj tvojho srdca, ktorý sa zmení. Cez ústa, keď otvoríš a povieš milosť. Ak dých v tvojich ústach nebude dýchom smrti, ale bude dýchom života, Boh vie spraviť veci, o ktorých sa nám nesnívalo. A znovu, nemusia to byť tie obrovské veci, ako tá konfrontácia na Karmeli. Je to zaujímavé, že po takej obrovskej konfrontácii, že naozaj celý národ to videl, celý národ bol zmenený v sekunde, celý národ vyznal a pomáhali vraždiť prorokov Baalových, čo Bože drahé, by som nerad bol vtedy starozákonník, to muselo byť hrozné. Bola to nesmierna konfrontácia, ale to všetko nepohlo národom. Národ sa veľmi rýchlo vrátil naspäť cez Jezabelino čarodejníctvo. Môžeme si povedať, že tieto veľké veci, aj môžeme vidieť nejakú obrovskú evangelizáciu alebo obrovsky zatriaslo našim národom revolúcia v 89. Obrovské požehnanie, zmena klímy. Môžeme si povedať, a kde to je, alebo čo sa stalo. To je jedno. Boh je v tom tichom jemnom hlase. Boh je pri Simeonovi, Boh je pri Anne, Boh je pri Márii. Mária s Jozefom sú chudobní, schudobnení, príbuzní kráľovského rodu Dávidovského. Kráčajú tam v našej kultúre zimou a snehom, čo v skutočnosti celkom tak není, ale nám, Dedinčanom, je to blízke. Hej. Kráčajú to zimou a snehom do tej maštalky, pretože v Hospode místa nebylo. A tam je tichý hlas jemný, tam je Boh. Tam je Boh prítomný. Boh je s vami, súrodenci, Boh je s nami. Malé stádečko, veľké stádečko, Boh je s vami. Ak je Boh s námi, kto bude proti nám? Teraz normálne by som nejakú vianočnú radosnú zaspieval. Svetlo betlemské. Tuto máme betlemské svetlo. A ste vyznávali viacerí, že tu máme Vianoce. Že tu máme vianočné svetlo. Tak vás žehnám, súrodenci, žehnám vás, žehnám nás, aby ústa naše sa naplnili životom, aby dých v nás bol dých života, aby z našich úst aj tento rok, do ktorého ideme, aby bol rokom milosti, aby sme boli presýtení milosťou, aby sme boli potešení Božou dobrotou, lebo Božia dobrota nás volá do pokania. Amen. Voláme s Tebou, Pane, voláme v Duchu Svetom, Abba, Otče, voláme na Teba, Ocko, náš Otče, ktorý si v nebesiach. Dobrorečím Ti spolu s touto cirkvou, spolu so svätými. Dobrorečím Ti za Tvoju prítomnosť Duchu Svetom medzi nami, s nami, v nás. Velebím Ťa. Znovu a zasti uvalujeme, Pane, na Teba všetky naše starosti, trápenia, bolesti, choroby. Voláme o záchranu, o vytrhnutie a spasenie. Záchran nás, Pane, pomôž nám. Daruj nám pokánie a daruj pokánie ľuďom okolo nás. Daruj pokánie nášmu národu, našim vodcom, ľuďom, ktorí sú garanti nespravodlivosti a myslia si, že sú nepostihnutelní. Daruj im milosť pokánia, Pane, obrátiť sa a byť dobrými správcami aj veci verejných, aj štátu. Dávame Ti, Pane, aj tento obrovský nepokoj, ktorý sa deje v našej spoločnosti kvôli zákonu, ktorý teraz prichádza, ktorý znovu, Pane, ožobračuje ľud, ožobračuje našu ekonomiku. Prosíme Ťa, zmiluj sa, Pane, Hospodine, zmiluj sa, neviem ani ako sa modliť. Prosíme Ťa, Pane, aj zmiluj sa, Hospodine. Nie len preto, samozrejme kričíme preto, kde sa nás to fyzicky dotkne, Pane, kde nám odkroja z peňazí, z prídavkov na deti, z miest, z reálnych hodnot peňazí, Pane. Zmiluj sa, Pane Hospodine, nielen preto, že sa nás to dotkne, ale preto, že je to nespravodlivosť, Pane, to, čo sa deje. Zmiluj sa nad nespravodlivými, zlými riešeniami, Pane. Zmiluj sa, Pane, aby sme mali ľudí, ktorí nemalujú na ružovo to, čo je naozaj zlé a ťažké, ale ktorí vedia prijať riešenie a posunúť spoločnosť dobrým smerom vpred. Prosíme Ťa za takýchto vodcov. Amen. Prosíme Ťa za takýchto politikov, za ekonómov, za ľudí do školstva, do kultúry. Prosíme Ťa, Pane. Prosíme Ťa za zdravotníctvo, Pane. Prosíme Ťa za to, nech si ľudia nemusia zúfať, že je to strašné v tejto republike. Nech, Pane, môžeme vidieť možno to, čo je malé, to, čo je skryté, Pane, ale nech vidíme, že sa veci pohynajú aj Božím spôsobom vpred. Ďakujeme ti za trpezlivosť a modlím sa, vylej na nás ako na cirkev trpezlivosť a vytrvalosť, aby sme nevzdávali modlitby. Tak ako sme sa už zdali, Pane, mnohom ani nevieme už, ako sa modliť za Ukrajinu, koľko sa modliť, Pane, za vojny, za všetky konflikty, za ťažkosti. Tak vylej na nás, Pane, čerstvosť a tvoju stratégiu, ktorú aj teraz máš, Pane. Aj ohľadom tejto doby, do ktorej ideme, keď v Amerike si budú voliť prezidenta, čo znovu ovplyvní celý svet. Pane Hospodine, zmiluj sa nad svetom, nad národami, Pane. Zmiluj sa, Pane, nad nami, nech cez nás tečie život a nech môžeme zvrátiť zlo na dobre, ako sa len dá. Nech postanú ľudia pokoja, ktorí vytvoria pokoj, vytvoria šalom, vytvoria Božie riešenia tam, kde ich niet, Pane. Zastav, Pane, ľudí, ktorí vytvárajú konflikty, vojny, vraždy na národných, medzinárodných úrovniach, Pane. Ďakujeme ti za mužov, ženy pokoja, za svetlo, ktoré nad nami vschádza, o to viacej, čím viacej tma sa snaží pohltiť národy. Haleluja. Amen. Chcete niekto dodať niečo, nejakú slovo, modlitbu? Poď. Vďaka, že ste vydržali, vďaka. Ahojte.
K tomu tichému hlasu. Keď boli chváli a spievali sme verný, ty si verný. Mne toto vôbec nepripomenulo Vianoce. Táto vaša výzdoba. A keď sme spievali tú pieseň, tak ja som zrazu videla túto výzdobu a uvedomila som si Abraham, to bol, keď kráčal a Boh mu zjavil, že ho požehná ako hviezdy na nebi. A ja som tam videla tie hviezdy a spievame verný, ty si verný. A tie malinké svetielka, výklad vašej prorockej výzdoby je, že si máme pripomínať Božie zasľúbenia. Že každé to malé svetielko je Božie zasľúbenie. A teraz prišiel ku mne Ondrík, či ak sa voláš, poď sem, poď prosím. A pozrite sa, čo má v ruke. Ty vieš čítať? Nevieš. Dúha, Božia dúha sľubov. A ja som chcela spraviť takú aktivitu s vami, na záver, že aké zasľúbenia vás napadnú? Čo ťa napadne, keď počuješ, že čo ti Boh zasľúbuje? Čo je tá jedna hviezdička, ktorá tam svieti?
Nikdy ma neopustí. To mi nesľúbili ani rodičia.
Že sme viac ako víťazi.
Život.
Dal som vám život? Dávam vám život?
Že s nami spasí aj celú našu rodinu.
Budeš spasený ty aj tvoj dom.
Nikdy ma neopustí to, čo je.
Ja som s vami, nikdy vás neopustím.
Viacej potomstva má slobodná ako vydatá.
On vybojoval všetky moje boje.
Že ma miluje.
Že ročné obdobia sa neskončia, kým sa nedokoná to, čo je na Božom srdci.
Že spasí so mnou aj dom, aj moju rodinu.
Moja radosť.
Neboj sa, len ver. Aleluja.
Že on sa postará a zabezpečí všetko, čo potrebujeme.
A on tu má, že Božia dúha sľubov. Prišiel ku mne a pozerám, že aha, to je presne to, čo som vnímala, keď sme spievali Boh je verný. A tu je, že dám vám odpočinok. Neboj sa, veď ja som s tebou. Mám pre vás dobré plány. Nikdy ťa neopustím. Ver v Pána Ježiša, budeš spasený, tam chýba ty a tvoj dom. Boh nás počuje, kedykoľvek niečo prosíme. Som dobrý pastier. A to som chcela, aby sme si to každý, lebo každého napadne iné to zasľúbenie. A je fajn sa zdieľať navzájom, že si to môžeme pripomenúť.